deyip leyer azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Suun 2025 yılın 2. iyuli heptanın çarşında günü. Suunki programamızda arkadağda bellenen doğulan gün adamların dilini açar. Türkmen migrantları kazanç üçün Kazakstan'ı tayla başladılar. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Mirdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. 1-nji iýulda Ukrainanyň Dnepropetrovsk oblastynyň häkimetleri Russiýanyň Sevitin Kaminski trawyna raketa bilen zarba urandygyny aýtdy. Hüjümde ýanynyň döreýändigi, ölenleriň we ýara alanlaryň bardygy bellenilýär. Bu barada Sevitin harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysak Telegram kanalynda aýtdy. Onuň sözlerine görä, pidalaryň sany anyklanylýar. Russiýanyň güýçleri Dnipro garşy raketalar we dronlar bilen dowamly darba urýarlar. Nikolaev oblastynyň häkimetleri 1-nji iýulda irdenki hüjümiň netijesinde bir adamyň ölendigini, biriniň hem yaralanandygyny mälim etdi. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň 1-nji iýulda irden beren maglumatyna görä, ötün aksamyň dowamında Ukrain güýçleri Russiýanyň atan 52 dronunyň 47-sini ýok edipdir. Bakuvda Kremli taraptar Sputnik Azerbaycan redaksiýasynyň ofisinde geçirilen gözlük wagtynda video ýazgy eden RT telekanalynyň Raptly video agentliginiň jurnalisti Aytekin Guseýinowa tutuk edildi. Bu barada agentliň özi jurnalistiň ejesine salgylanyp habar berdi. Tutuk edilmäniň sebäpleri aýdylmaýar. 30-njy iýunda irden Sputnik Azerbaýjan neşriniň redaksiýasynda gözlük geçirildi. Azerbaycanın İçeri İşleri Ministerliğinin mağlumatına göre, Nesir'in akreditasyası yeniz fevral ayında toktutulan bolsa da, redakciya bir kanun mal eleştirme arkalı iyisini devam ettiriptir. Gözlükten son Nesir'in bas redaktori Igor Kartavy ve bas redaktorin orunbasarı Evgeni Belausov hem tutsuk edildi. Azerbaycanın mitbuğutuna göre, olorun Rusiyanın federal hupsuzluk kulluğu bilen bağladığı aydilyar. Yönü bu mağlumat resmi taydan entek tasdiklanmadı. Sputnik Azerbaycan redaksiyasının ofisinde geçirilen gözlük, Baku bilen Moskvanın arasındaki katnaşıkların darkınlaşın dövründe bolup geçti. Bu yağdaylar Rusiyanın Yekaterinburg şehirinde 2000-nji ýyllaryň başynda bolan jenayetler bilen bağlylykda bir näçe Azerbaycanynyň adam öldürmekde we oňa finansyk etmekde guman edilip saklanmagynyň ýa-ni ýüze çykdy. Operasiýa wagtynda 2 adam öldi. Russiýanyň İçeri işleri ministrliginiň Derinow komiteti olaryň ölümüniň ýagdaýlaryny teljerýär. 30-njy iýunda agşam Täjikistanyň Khatlon vilayatynyň Farxor etrawynyň Kizysu owasynda pajygaly waka bolup geçdi. Bir eje 4 tane kiçi ýaşly çağısy bilen özüni Sukhrab deryasyna oklady. Saýatlar wakanyň bolan ýerinden düşürilen video ýazgylary we suratlary Azatlyk radiosynyň täjik gullugy Radio Ozodinyň redaksiýasyna ugrutdy. Täjikistanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça komitetiniň 1-nji iýulda beren maglumatyna görä, aýaly halat etmek başardypdyr. Emma onuň 2 perzendiniň jansyz jesetleri suwdan çykarylypdyr. Galyn 2 çağı henis hem gözlenýär. Çağaların yağısı ve ecanın bu ədiminin mümkün sebepleri varada resmi taydan mağlumat verilmedi. Radio Ozodinin çeşmelerinin aytmağına ura olayyal tutsuq edildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siria qarşı girdilen sanksiyaların yatırılmağını ve eksport gözükçülüğünün qovşudulmağını gözüngünde tutyan permanan qol çekdi. Bu varada Aq Tam xabar veriyar. Resmi namada sol sağında Sira berilen kreditlere ve kömek teristilerine koyulan çäklendirmelerin, şeýlede haritlaryň ve teknologiýalaryň eksportyna degişli gadagançylyklaryň ýatyrylmagy hem göz öňünde tutulýar. 2024-nji ýylyň dekabrynda Russiýaga gaçan Siriýanyň öňki prezidenti Basar Asada onuň maşgalasyna we tarapdarlaryna garşy girdilen sanksiýalar güýjünde galýar. Trump döwlet departamentine Siriýany terrorçylygy goldaýan döwletleriň sanawyndan aýyrmak Seýlede Hayat Tahrir Assam toporny daşary ýurt terrorçy guramalarynyň tanawyndan çykarmak boýunça çäherleri görmek tapşyrdy. Bu topor 2024-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda gowlugçylaryň ýol basylygyna geçip Damaskka ýeledi. Mundan soň Basar Asadyň rejimi tyndy.